Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Τα κάγκελα είναι μεταλλικά. Με τίποτα δεν σπάνε. Θα χτυπήσω τη μουσούδα μου με δύναμη. Θα δώσω κάθε δύναμη που έχω. Για να βγω. Να δω και να ζήσω όσα δεν είδα και δεν έζησα ποτέ. Στη μικρή μου ζωή. Την ανύπαρκτη. Να δω και να ζήσω όσα θεωρείς δεδομένα. Τον ήλιο, το φως, την ησυχία. Το χώμα, το γρασίδι, τα δέντρα. Το να έχω χώρο, το να μυρίζει καθαρό αέρα, να μπορώ να ξαπλώσω το σώμα μου στη γη. Θα χτυπήσω στα κάγκελα του κλουβιού. Κανένα το νόημα, χαμένος ο κόπος. Το κλουβί είναι σιδερένιο. Μ' έχουν ασφαλίσει καλά να μην το σκάσω. Αυτή που όμως δεν ασφάλισαν είναι η ζωή μου, που τη βλέπω να φεύγει πριν να φτάσω στη σφαγή. Που τη χάνω από την ασθένεια που κόλλησε από την νεκρή αδερφή μου. Που μου φεύγει από τη λίμωξη που επεκτείνεται από τις σαπισμένες πληγές μου. Που το σκάει μαζί με το μυαλό μου και με κάνει ξανά και ξανά να κινούμε με τον ίδιο τρόπο. Να μασάω τα άκρα μου, να δαγκώνω τη μαμά μου και εκείνη να δαγκώνει εμένα. Μην ανησυχείς για μένα. Δεν θα με γνωρίσεις ποτέ. Δεν θα σε αηδιάσω με τη βρωμιά μου και την αθλειότητα που σέρνω. Δεν θα σε στενοχωρήσω με τη θλιβερή μορφή μου, την άδεια ζωή μου, τον πόνο μου. Θα έρθω στο σπίτι σου, μέσα σε μια σακούλα πλαστική, σε συσκευασία σούπερ μάρκετ, σε φέτες ή σε κομμάτια. Τίποτα δεν θα καταλάβεις, μόνο αν είναι φρέσκα τα νεκρά μου μέλη. Αν είναι πρόσφατος ο θάνατός μου. Αν οι κραυγές μου ακούγονται ακόμα στα αυτιά του σφαγέα μου, πριν τις βουτήξει μέσα στο βραδινό ποτό του. Γεννήθηκα για να πεθάνω. Μια μέρα τυχαία σε ένα μέρος άθλιο. Μια μέρα φωτεινή ή βροχερή, συννεφιασμένη ή κρύα. Καμία σημασία δεν έχει. Ποτέ μου δεν έμαθα τι σημαίνει μέρα άλλωστε. Γεννήθηκα για να με σκοτώσουν. Στην κατάλληλη ηλικία που θα μπορέσει να με απολαύσει περισσότερο. Τη σωστή στιγμή για να συνοδεύσω την καλύτερη πίτσα και το πιο λαχταριστό τόστ.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Εγώ και εσύ μαζί στον 102 FM και τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαριάννα Καλαϊτζή είναι στο μικρόφωνο και παρέα μας εδώ στο στούντιο. Δύο από τους διοργανωτές του Vegan Life Festival, η Έλλη Στούρνα και ο Πάνος Χαλόφτης. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλησπέρα και στους δύο. Έλλη, το κείμενο που διαβάσαμε, που διάβασες στην αρχή, είναι δικό σου. Ένα κείμενο πολύ σκληρό, αλλά πραγματικό, έτσι είναι. Δεν θέλουμε, και πολλοί δεν θέλουν να τα ακούν αυτά. Για πες μας, τι ακριβώς σε όθησε στο να γράψεις αυτό το κείμενο?
Λοιπόν, αρχικά το κείμενο είναι, η αφορμή μου δόθηκε επειδή στο πλαίσιο των σπουδών μου έχω κάνει διαφορετικών ειδών έρευνες βιβλιογραφικές για διάφορα πράγματα που σχετίζονται με την κτηνοτροφία. Mm-hmm. Και παράλληλα ήρθα αντιμέτωπη με κάποιες εικόνες που έχει φωτογραφίσει ζώα η Τζόαν Μακάρθουρ, που είναι μια φωτογράφος που γυρνάει τον κόσμο και φωτογραφίζει ζώα σε διάφορες συνθήκες. Οπότε αφορμή ήταν αρχικά η εικόνα που είδα, που ήταν μωρά γουρούνια πίσω από τα κάγκελα ενός κλουβιού και κοιτούσαν και το βλέμμα τους ήταν πάρα πολύ δυνατό. Και παράλληλα οι γνώσεις μου για δύο συγκεκριμένα πράγματα. Το ένα είναι το πώς, τι αντίκτυπο έχει ο εγκλισμός στα ζώα στην ψυχολογία τους. Δηλαδή έκανα μια μικρή έρευνα για το πώς τα ζώα αντιδράνε στον εγκλισμό και πώς, όπως και ο άνθρωπος έτσι φυσικά, πώς αντιδράνε στον εγκλισμό, τι συνέπειες έχει στην ψυχολογία τους, πώς αρχίζουν και γυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους. Δηλαδή, αν κάποιος πάει σε ένα ζωολογικό κήπο, ήδη ακόμα και ένα παπαγάλο σε ένα κλουβί, θα δει το λεγόμενο σύνδρομο στερεοτυπικής συμπεριφοράς. Θα δει ένα ζώο να γυρίζει γύρω από τον εαυτό του ή να κάνει σπασμωδικές κινήσεις. Πέρα από αυτό, μπορεί να δει κανιβαλισμό, μπορεί να δει. Δηλαδή, όσο πιο ακραίες είναι οι συνθήκες, τα ζώα αρχίζουν και χάνουν το μυαλό τους επί της ουσίας, αρχίζουν και δαγκώνουν τον εαυτό τους, δαγκώνουν τη μαμά τους.
Και πολλοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό και πηγαίνουν σε ένα ζωολογικό κήπο και απλά καμαρώνουν και βλέπουν και θαυμάζουν τα ζώα χωρίς να σκέφτονται το πόσο αυτά υποφέρουν.
Ναι, και πόσο αυτοί, δηλαδή αυτό που παρατηρούν δεν είναι που λένε πάμε να δούμε πώς είναι στη φύση. Αυτή δεν είναι η φυσική συμπεριφορά ενός ζώου, είναι η συμπεριφορά ενός ζώου που πάσχει ψυχικά. Αυτό είναι το πρώτο και το δεύτερο είναι μια σχετικά μεγάλη έρευνα βιβλιογραφική που έκανα για το πώς οι άνθρωποι που δουλεύουν στη βιομηχανία κρέατος επηρεάζεται η ψυχολογία τους και τι αντίκτυπο έχει αυτό μετά στην κοινωνία. Οπότε ακόμα και τα μεγαλύτερα ποσοστά αλκοολισμού που συναντάμε στους ανθρώπους που εργάζονται στα σφαγεία είναι κάτι σημαντικό για μένα, στο τι αντίκτυπο έχει ευρύτερα στην κοινωνία η κτηνοτροφία.
Για να δουλέψει, Έλλη, κάποιος να δουλέψει ένα σφαγείο, πόσο σκληρός πρέπει να είναι για να το αντέξει?
Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι σκληρός ή απελπισμένος. Γιατί τα ποσοστά.
Δηλαδή, αν δεν είναι πολύ σκληρός, σίγουρα δεν το αντέχει και όπως λες, έχει επιπτώσεις.
Σίγουρα. Σίγουρα. Τα ποσοστά δείχνουν ανθρώπους σε τεράστιο ποσοστό που είναι μετανάστες. Που έχουν πάρα πολύ ανάγκη τη δουλειά. Σε πολλές χώρες από τις δουλειές αυτές είναι οι πιο σταθερές, δεν είναι εποχιακές όπως συχνά οι αγροτικές εργασίες. Οπότε μπορούν να τους εξασφαλίσουν μια μεγαλύτερη σταθερότητα. Και επί της ουσίας η δουλειά αυτή κακοποιεί τους ανθρώπους που εργάζονται μέσα σε όλο αυτό Και βλέπουμε διάφορα πράγματα μέσα και από ποιοτικές και από ποσοτικές έρευνες. Βλέπουμε πολύ, πολύ μεγάλες διαφορές και στον ψυχισμό αυτών των ανθρώπων και στις δράσεις τους και στο πώς φέρονται στην οικογένειά τους. Και πιστεύω ότι είναι λογικό. Δηλαδή, οποιοδήποτε από εμάς σκεφτεί έναν άνθρωπο να δουλεύει 10 και 12 ώρες μέσα σε ένα σφαγείο.
Μέσα στα αίματα, μέσα στα πτώματα.
Ναι.
Είναι πολύ σκληρό. Τώρα θυμήθηκα για κάποιον πολύ γνωστό σεφ που είχα διαβάσει ότι σταμάτησε να μαγειρεύει όταν κάποια στιγμή βούτυξε μέσα στο καυτό νερό τον αστακό και είδε τα μάτια του. Δεν το άντεξε και σταμάτησε. Μίλησες πριν για κάποιες εικόνες που βλέπουμε, φωτογραφίες από ζώα που βρίσκονται μέσα σε κλουβιά, ή έχουμε δει και φωτογραφίες από ζώα σε σφαγεία. Είναι εικόνες που έχουν κάνει πολύ κόσμο να στραφεί στη χορτοφαγία είτε στο vegan τρόπο ζωής, έτσι. Βέβαια κάποιους δεν τους αγγίζει καν. Θα μιλήσουμε για το Vegan Life Festival, αλλά μια και το έφερε η κουβέντα, ας πούμε για το πώς εσείς οι δύο, Έλλη και Πάνο, γίνατε vegan. Πάνο, θέλεις να μας πεις εσύ?
Εγώ ξεκίνησα τη διαδρομή αυτή πριν περίπου 10 χρόνια, όταν έτυχε να διαβάσω βιβλία και βιογραφίες του Γκάντι, του Θορό και του Τολστόη, οι οποίοι συντοματικά και τρεις ήταν οι ίδιοι σε αυτό το μονοπάτι. Έκτοτε μπήκε μέσα μου το μικρόβιο, προσπάθησα να το πολεμήσω αλλά δεν τα κατάφερα. Και στα τέλη του 2008 έγινα vegetarian. Όσο ενημερωνόμουν σε μια πορεία κάποιων ετών, τόσο αφαιρούσα πράγματα ή ελάττωνα πράγματα από τη διατροφή μου και την καθημερινότητά μου γενικότερα, μέχρι που πριν περίπου 4 χρόνια αποφάσισα να αφήσω την κάθε παρασπονδία και να ακολουθήσω αυτό που έλεγε η καρδιά μου.
Η vegan είναι μια φιλοσοφία.
Ακριβώς.
Είναι ο απόλυτος για μένα σεβασμός στο περιβάλλον. Και μου το αποδείξατε για μία ακόμη φορά πριν την εκπομπή, όταν πήγα να φέρω καφεδάκια, που μου ζητήσατε τον καφέ να μην έχει καπάκι.
Επειδή το καπάκι είναι πλαστικό.
Ναι, εγώ νόμιζα στην αρχή για να μην βραχεί από τη βροχή. Όχι, ήταν. Όχι. Αποφεύγεται λοιπόν οτιδήποτε βλάπτει το περιβάλλον και οτιδήποτε βλάπτει κάθε πλάσμα σε αυτόν τον πλανήτη.
Τελευταία έχει ξεκινήσει ένα νέο κίνημα, το οποίο λέγεται Zero Waste. Έχει να κάνει με αυτό που λέει ο τίτλος, όσο μπορείς να μην έχεις κατανάλωση σκουπιδιών κτλ. Ιδίως του πλαστικού, το οποίο είναι από τα πιο καταστρεπτικά. Και τα δύο κινήματα ο βιγκανισμός και ο Zero Waste τρόπος ζωής, είναι το τέλειο δίδυμο.
Πόσο δύσκολο ή εύκολο να ακολουθήσει κανείς το vegan τρόπο ζωής?
Είναι για μένα πάρα πολύ εύκολο πλέον. Αφενός, άμα το λέει η καρδιά σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξεις κάτι το οποίο έχει μέσα ζωικό. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ πιο δύσκολο πράγμα για μένα τουλάχιστον. Και πλέον, επειδή έχουμε προχωρήσει, υπάρχουν επιλογές οπουδήποτε, στο σούπερ μάρκετ, σε όλα τα εστιατόρια, σε όλα τα μαγαζιά. Μπορείς απλά αντί να διαλέξεις αυτό που έχει μέσα ζωικά, να διαλέξεις αυτό που δεν έχει.
Έλλη, εσύ πώς ξεκίνησες να είσαι vegan? Ξεκίνησε ως χορτοφάγος?
Ναι, ξεκίνησα δυστυχώς, θα έλεγα εγώ, όπως είχε πει και η Δήμητρα Επανίδου στην προηγούμενη εκπομπή. Δυστυχώς ξεκίνησα ως χορτοφάγος. Ευτυχώς σχετικά γρήγορα έγινα vegan, γιατί η vegan κοινότητα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά εγώ στην Αθήνα που ζω, είναι πολύ ισχυρή και με αγκάλιασε και κατευθείαν κατάλαβα κάποια πράγματα λίγο καλύτερα. Άρχισα να ασχολούμαι με αυτό πρώτα απ' όλα μέσα από τα δέσποτα ζώα που βοηθούσα, και στη συνέχεια σπουδάζοντας φιλοσοφία της επιστήμης, αλλά φιλοσοφία, άρχισα να ασχολούμαι με την ηθική φιλοσοφία, και γενικά στη φιλοσοφία αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκτίθεσαι σε επιχειρήματα τα οποία, όταν δεν μπορείς να τα απαντήσεις, καλείσαι μάλλον να αλλάξεις, αν θες να σε συνεπείς με αυτό που νιώθεις.
Είστε καλά?
Είμαστε
Πώς νιώθετε? Γιατί όταν κακούει κάποιος για κάποιον που είναι vegan, το πρώτο που με ρωτάει είναι και πώς είναι στην υγεία τους, είναι καλά?
Και έλλειψη πρωτεΐνης ακόμα να μας πιάσει εμάς.
Ναι, εγώ μια χαρά σας βλέπω πάντως, και το χρωματάκι σας είναι πολύ καλό. Για πείτε μου λοιπόν, τι απαντάτε, από πού παίρνετε την πρωτεΐνη?
Αυτό που ισχύει είναι ότι αν παίρνεις όλες τις θερμίδες της ημέρας, δηλαδή αν δεν υποσυτίζεσαι, είναι πρακτικά αδύνατο να έχεις έλλειψη πρωτεΐνης. Τα πάντα έχουν πρωτεΐνη μέσα. Αν κάνεις ένα καλό και ισορροπημένο πλάνο, είσαι πάρα πολύ Καλά.
Και όταν αρρωσταίνετε, δεν τρώτε μια κοτόσουπα, μου γίνετε καλά.
Τρώμε μια χορτόσουπα.
Και εγώ επίσης.
Τέλεια.
Και με πολύ ωραίο, όχι αυγολέμονο, με πολύ ωραίο ταχυνολέμονο. Έτσι. Θα πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά να μιλήσουμε και για το Vegan Life Festival που ξεκινάει πότε.
Στη Θεσσαλονίκη αυτή την Κυριακή, mm-hmm. στο WE, επί της λεωφόρου 3 Σεπτεμβρίου, εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Λεπτομέρειες σε λίγο.
Δεν θέλω πια πολλά, μονάχα εσένα. Εσένα που αγαπώ. Θα πάω στο σταθμό, θα αλλάξω τρένα. Για να έρθω να στο πω. Συγχώρεσέ με, αγκάλιασέ με. Δεν ήθελα ποτέ να σε πληγώσω. Πάρ' την καρδιά μου. Θέλω να σου δώσω, δώσε μου ακόμα μια ζωή να σ' αγαπήσω απ' την αρχή. Δεν θέλω πια να ζω χωρίς εσένα. Δεν θέλω να πονώ. Τρέχω σαν τρελός, σπάσαν τα φρένα. Ναι, τρέχω να σ' το πω. Συγχώρεσέ με, αγκάλιασέ με. Δεν ήθελα ποτέ να σε πληγώσω. Πάρ' την καρδιά μου. Δώσε μου ακόμα μια ζωή να σ' αγαπήσω απ' την αρχή. Κι είμαι εδώ προσπαθώ να μαζέψω τη σκόνη απ' τα αστέρια. Να φτιάξω ένα πήμα γλυκό και να γίνουν οι λέξεις λευκά περιστέρια. Να φτάσουν κοντά στο δικό σου ουρανό. Στο μπαλκόνι να βγεις να κοιτάξεις κρυφά. Να γελάσεις και να με φωνάξεις να έρθω. Να έρθω πίσω για σένα, για μένα και στ' άθλιο ψέμα. Να πάψω, να πάψω, να ζω.
Το Vegan Life Festival έρχεται στη Θεσσαλονίκη αυτή την Κυριακή, 20 Μαΐου. Λεπτομέρειες θα μας πούνε δύο από τους διοργανωτές, η Έλλη Στούρνα και ο Πάνος Χαλόφτης, που είναι εδώ στην παρέα μας, στην παρέα του Εγώ και Εσύ Μαζί. Πάνος.
Το Vegan Life Festival είναι μια γιορτή που συστήνει το vegan τρόπο ζωής μέσα από ομιλίες, εργαστήρια, ενημερωτικό υλικό, συμμετοχή εταιριών που παρέχουν vegan προϊόντα και βεβαίως λαχταριστά, vegan φαγητά και γλυκά. Να πούμε επίσης ότι διοργανώνεται από φεσμένους ανθρώπους και συλλογικότητες με ένα κοινό σκοπό να δείξουν στον κόσμο ότι το να είσαι vegan είναι εύκολο, οικονομικό, διασκεδαστικό και έχει πάρα πολλά ωφέλη τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
Αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι το να είσαι vegan είναι πολύ ακριβό. Είναι ακριβό σπορ.
Mm-hmm. Η vegan διατροφή, όπως και κάθε διατροφή, μπορεί να είναι και πάρα πολύ ακριβή, αν το επιλέξεις έτσι, ή μπορεί να είναι η πιο φτηνή δίαιτα του κόσμου. Συγκεκριμένα τα 5 τρόφιμα κλειδιά για τη vegan διατροφή είναι τα όσπυρα, τα δημητριακά, τα φρούτα, τα λαχανικά και η ξηρή καρπή. Αυτά όλα καταλαβαίνουμε ότι ό,τι πιο φθηνό μπορείς να βρεις στην αγορά, με εξαίρεση των ξηρών καρπών, οι οποίοι όμως στις μικρές ποσότητες που χρειαζόμαστε είναι μια χαρά οικονομική.
Και τα όσπρια σε καθημερινή βάση κάνουν πολύ καλό στην υγεία μας.
Βεβαίως.
Πώς βλέπεις τον κόσμο, έχει έρθει πιο κοντά στο vegan τρόπο ζωής? Γιατί αν μιλούσαμε πριν από μερικά χρόνια για, όχι απλά μόνο για vegan, για απλή χορτοφαγία, που είναι και για μένα πάρα πολύ εύκολο να είναι κανείς χορτοφάγος, σε κοιτούσανε λίγο σαν ένας εξωγήινος.
Σε αυτό το ταξίδι μου στα τελευταία 10 χρόνια το βλέπω, το έχω δει αυτό που λες ακριβώς. Σήμερα όμως τα πράγματα πράγματι αλλάζουν. Είμαστε ακόμα στην αρχή, αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Σε χώρες που υπάρχει μέτρηση, βλέπουμε ότι μέχρι και 600% έχει αύξηση ο πληθυσμός των vegan σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Αμερική.
Πολύ πολύ σημαντικό. Το Vegan Life Festival πώς έχει ξεκινήσει? Διαβάζω εδώ ότι είναι 3 χρόνια.
Ξεκίνησε το 2016 στην Αθήνα από μια παρέα ατόμων που θέλανε απλά να... Θέλαμε δηλαδή απλά να διαδώσουμε έναν τρόπο ζωής. Ακόμα και εμείς, επειδή τότε δεν υπήρχε προηγούμενο, δεν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο ούτε σε φεστιβάλ ούτε σε κάτι άλλο σε τόσο μεγάλη κλίμακα και δεν είχαμε μέτρο σύγκρισης δηλαδή, δεν ξέραμε τι να περιμένουμε. Και η αντίδραση του κόσμου, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν για μας πολύ ενθαρρυντική. Στο πρώτο τότε είχαν έρθει πάνω από 6.500 άτομα. Ενώ λίγους μήνες μετά, το 2017, που κάναμε το δεύτερο της Αθήνας, ο κόσμος αυτός διπλασιάστηκε. Είχαμε πάνω από 12.500 άτομα.
Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης πώς είναι?
Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης επίσης μας αγκάλιασε πολύ. Πέρσι κάναμε το πρώτο και είχαμε πολύ μεγάλη, πολύ θετική ανταπόκριση επίσης. Ήμασταν τότε στο λιμάνι στην Θεσσαλονίκη και είχαμε πάνω από 3.500 άτομα μέσα σε μία μέρα.
Ελπίζουμε φέτος να είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος.
Ναι.
Να έρθουν να ενημερωθούν για να δούνε πως πράγματι είναι εύκολο, οικονομικό, διασκεδαστικό, όπως διαβάζω, και έχει και πάρα πολλά ωφέλη σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Θα έχετε και vegan συνταγές να συστήσετε στον κόσμο?
Θα έχουμε κάποια εργαστήρια. Τα κλείνουμε τώρα αυτές τις μέρες και θα τα ανακοινώσουμε σύντομα. Θα έχει να κάνει με vegan τυριά, που μπορείς να κάνεις εύκολα από ξηρούς καρπούς.
Από ξηρούς καρπούς.
Σωστά, ναι.
Ενδιαφέρον.
Vegan γάλατα που είναι είτε από αμύγδαλο είτε από βρώμη, αυτά που θα δείξουμε εμείς, είτε πολλές άλλες επιλογές που μπορείς να βρίσκεις στο διαδίκτυο. Θα έχουμε ομοφαγικά και vegan γλυκά και πολλά άλλα.
Πολύ ωραία. Έλλη,
τι?
Η εμπειρία σου από τα χρόνια που συμμετέχεις στο φεστιβάλ?
Εγώ νιώθω ότι μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο αλλάζουν τα πάντα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πόσο μάλλον στο δυτικό κόσμο που η συζήτηση έχει ανοίξει για τα καλά. Και θέλω να πω εδώ ότι έχει ανοίξει και μέσα στα πανεπιστήμια η συζήτηση πάρα πολύ και η διαμάχη και οι έντονες συζητήσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο έξω στον κόσμο. Σε πολύ διαφορετικούς τομείς της επιστήμης η συζήτηση ανοίγει για τα καλά και οι επιστήμονες καλούνται να απαντήσουν. Και βλέπω την αλλαγή στην Ελλάδα, ας πούμε, πώς αυξάνονται οι άνθρωποι, πώς είναι όλο και μικρότερες ηλικίες, 14, 15, 16 ετών εμφανίζονται και τους γνωρίζουμε και έχουν μπει σε όλο αυτό πριν
κάτι. Είναι το καλό του διαδικτύου αυτό.
Ναι.
Υπάρχει πιο εύκολη ενημέρωση.
Και δικτύωση. Δικτύωση εμένα με βοήθησε πάρα πολύ και νιώθω ότι όταν νιώθεις ότι είσαι μέρος μιας κοινότητας, είναι πολύ ενθαρρυντικό. Δεν νιώθεις μόνος σου και ο περίεργος, γιατί συχνά η οικογένειά σου, οι φίλοι σου δεν μπορούν να σε καταλάβουν και έχεις πολύ ανάγκη να μην είσαι ο περίεργος.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια βρίσκουμε πιο εύκολα χορτοφαγικά και vegan φαγητά. Ο vegan τρόπος ζωής όμως δεν περιορίζεται στο φαγητό. Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Είναι και τα ρούχα, είναι τα σαμπουάν, είναι τα καλλιντικά.
Η διασκέδαση. Mm-hmm. Είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας πριν λίγο καιρό. Απαγορεύτηκε η χρήση ζώων σε θέαμα, στα θέαματα. Mm-hmm. Τόσο το τσίρκο όσο και σε εκπομπές τηλεόρασης και τα λοιπά.
Το 2012.
Το 2012.
Mm. Ναι, ναι, ναι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm.
Και αυτό που είναι αρκετά περίεργο για μένα είναι ότι σήμερα υπάρχει φιλοζωία στον κόσμο. Κανείς πραγματικά δεν είναι υπέρ της κακοποίησης των ζώων. Οπότε,
εκτός από αυτούς που τα κακοποιούν.
Εκτός από αυτούς που τα κακοποιούν, είτε άμεσα είτε έμεσα. Mm. Οπότε για μένα η δουλειά σήμερα του ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ζώων είναι όχι να πείσει κάποιον ότι η κακοποίηση των ζώων είναι κάτι το οποίο είναι ξέχωρο με εμάς και διάφορο με την σκέψη μας, αλλά ότι οι πράξεις αυτές έχουν αυτό τον αντίκτυπο.
Είναι πολύ πάνω και έλλη που δεν συνειδητοποιούν τι ακριβώς είναι αυτό που φοράνε, τι ακριβώς είναι αυτό που τρώνε. Είναι όπως αυτό που διάβασες στο κείμενο στην έναρξη της εκπομπής, ότι φτάνει στο σπίτι σε πλαστικές σακούλες, οπότε δεν συνειδητοποιεί ο άλλος ότι αυτό προέρχεται από ένα ζώο που έτρεχε στα λιβάδια ίσως, που βέλαζε.
Mm. Αν ερχόντουσαν, νομίζω, οι άνθρωποι σε επαφή με αυτό το ζώο, με αυτό το πλάσμα και βλέπαν ότι πραγματικά είναι σαν ένα κουτάβι,
ίσως
έχει καμία διαφορά,
ναι.
Ίσως να τους βοηθούσε να αλλάξουν.
Ίσως να γινόταν
λίγο
διαφορά. Αν τα σφαγεία είχαν τζάμια, πολλοί θα γινόντουσαν χορτοφάγοι.
Πολύ σωστά.
Ένα τραγούδι και εδώ είμαστε.
Είναι η αγάπη μια στιγμή που ξυπνάει τα όνειρά σου. Μέσα στο κύμα της γυμνή πλάι σου θα έρθει να σταθεί. Πόσα θέλω να σου πω κι όμως η φωνή μου πάλι τρέμει. Ξέρεις το σκέφτομαι να σου παραδοθώ. Κάθε ώρα που περνά, κάθε σκέψη έρχεται κοντά σου. Κοντά σου τρέχει να κρυφτεί, στο αρώμα σου να βραχεί. Κι όλα τα όχι μου εγώ, ένα προς ένα τώρα θα προδώσω. Με ένα σου άγγιγμα στον κόσμο θα χαθώ. Χρόνια και χρόνια να ζητάς πως δυο ζωές γίνονται ένα. Πως με πιστεύεις θέλω να λες, κι ας είναι λίγο ένα ψέμα. Όλο το είναι μου είδα ξανά μες των ματιών σου. Μες των μάτιών σου το απαρτό το βλέμμα. Το βλέμμα. Είναι η αγάπη μια στιγμή που ξυπνάει τα όνειρά σου. Μέσα στο κύμα της γυμνή πλάι σου θα έρθει να σταθεί. Πόσα θέλω να σου πω κι όμως η φωνή μου
πάλι τρέμει. Ξέρεις το σκέφτομαι να σου παραδοθώ.
Εγώ και εσύ μαζί στον 102 FM και τον 58 της R3. Η vegan φίλη μου είναι εδώ, ο Πάνος Χαλόφτης και η Έλλη Στούρνα, vegan τα τελευταία χρόνια. Ήρθε η ώρα να πούμε καμιά ιστορία χαριτωμένη. Λέγαμε κατά τη διάρκεια του τραγουδιού ότι πραγματικά δεν υπάρχει παιδί που να μην γεννιέται, πιστεύω εγώ, αγαπώντας τα ζώα, να μην νιώθει τρυφερά απέναντι στα ζώα και να μην έχει κάνει πάνω την κουβέντα με τους γονείς του ότι δεν θέλω να τρώω τα ζώα, τα αγαπάω.
Πιστεύω και εγώ το ίδιο. Εγώ έχω αυτή την ιστορία. Θυμάμαι πολύ παιδί, ίσως πριν από τα 10 μου. Κάποια στιγμή σε μια προβλήτα με τον πατέρα μου είδαμε έναν ψαρά να ψαρεύει και τα ψάρια σπαρταρούσαν, ας πούμε, ασφιχτιώντας. Και τότε είπα εγώ στον πατέρα μου ότι με στεναχωρεί πολύ αυτό, γιατί να το κάνει, και μου λέει: μα αφού τα τρως. Και τότε εμένα μου φάνηκε καλό επιχείρημα αυτό και λέω: ναι, μάλλον έτσι θα είναι. Πραγματικά όμως. Ειδικά με το δεδομένο ότι σήμερα έχουμε τις επιλογές και ξέρουμε ότι είναι ασφαλές να το κάνουμε αυτό, ακόμα και σε όλα τα στάδια της ζωής. Όλοι οι μεγάλοι φορείς έχουν πάρει αυτή τη θέση και λένε ότι ακόμα και στην εγκυμοσύνη ή στη βρεφική ηλικία ή στο θυλασμό, είναι πολύ ασφαλές στον άνθρωπο να μην τρώει ζωικά προϊόντα. Με αυτό το γνώμονα, είναι ακόμα πιο στενάχωρο το ότι τρώμε σήμερα κρέας.
Πάνω μου θύμισες και μια παρόμοια ιστορία που είχα εγώ όταν μικρή ακόμα. Γύρω στα 10 είχα πάει για ψάρεμα με τον πατέρα μου, πετονιά, και χάρηκα πάρα πολύ όταν έπιασε ένα ψάρι. Όταν το έβγαλα όμως, είδα ότι το αγκίστρι είχε πιαστεί στο στόμα του. Άρχισα να κλαίω και του έλεγα: σε παρακαλώ, βγάλε το αγκίστρι και πέτα το πάλι στη θάλασσα. Εννοείται ότι δεν ξαναψάρεψα ποτέ και ο πατέρας μου δεν ξαναψάρεψε ποτέ μπροστά μου, γιατί δεν άντυχε να με βλέπει να σπαρταράω πιο πολύ από το ψάρι. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν ανάγκη το κρέας, ούτε τα ζωικά παράγωγα για να είναι υγιείς, για να ζήσουν. Το ίδιο ισχύει και για τα ζώα, Έλλη.
Υπάρχουν ζώα που είναι σαρκοφάγα, που ζουν δίπλα μας. Υπάρχουν ζώα που είναι φυτοφάγα. Τώρα, στον αγώνα, επειδή και εγώ ξεκίνησα μαζεύοντας σκύλους και γάτες, που πολύ, υπάρχει μια συζήτηση μεγάλη μέσα στη vegan κοινότητα για τους σκύλους και τις γάτες ιδιαίτερα, γιατί, ας πούμε, τα κουνέλια είναι φυτοφάγα και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά επειδή είναι τα ζώα που συνηθέστερα σώζουμε από το δρόμο. Και αυτό που έλεγα και πριν στο διάλειμμα είναι ότι ο φιλόσοφος του δικαίου, Γκάρι Φρανσιόν, έχει πει ότι τα ζώα που ζουν στο σπίτι μας, όπως η σκύλη που έχει αυτός, είναι πρόσφυγες από ένα πόλεμο που τους έχουμε κηρύξει άνθρωποι. Οπότε και για τον ίδιο είναι σαν χρέος, δηλαδή δεν είναι τόσο επιλογή. Ότι βλέπεις ένα πλάσμα που πονάει, που κινδυνεύει, να το μαζέψεις στο σπίτι σου. Δεν είναι ότι, επειδή πολλοί κρίνουν και λένε καλά το βάζεις μέσα στο διαμέρισμα, το περιορίζεις. Δεν είναι ότι ζούσε κάπου χαρούμενο και εγώ πήγα και το φυλάκισα μέσα στο διαμέρισμα κατ' επιλογή. Δεν είναι ότι πήγα και το αγόρασα από ένα pet shop προφανώς.
Και η απάντηση είναι έλα και όλο στο διαμέρισμα να δεις πόσο όμορφο περνάει.
Ναι, εντάξει, προφανώς, και ειδικά εγώ θεωρώ ότι μιλάμε πάντα για ζώα που. Δηλαδή, εμένα οι γάτες μου έχουν αναπηρίες. Δεν είναι γάτες που.
Θα μπορούσαν να επιβιώσουν έξω.
Επρόκειτο να επιβιώσουν. Και θεωρώ ότι αυτά τα ζώα, αν μπορούμε. Δηλαδή, πάντα θεωρώ ότι πρέπει να εξαντλούμε κάθε δυνατή εναλλακτική που έχουμε για να μην κάνουμε κακό σε άλλα ζώα. Οπότε. Άμα μπορώ να δω ότι οι γάτες μου είναι υγιείς με μια τροφή που υπάρχουν ειδικές τροφές.
Υπάρχουν vegan τροφές για γάτες, έτσι, υπάρχουν και για σκύλους.
Ναι, και είναι ειδικά σχεδιασμένες. Οι γάτες είναι πιο δύσκολες, γιατί είναι και σαρκοφάγα κοντά 100%. Είναι πιο δύσκολες το να προσαρμοστούν. Προφανώς δοκιμάζεις και βλέπεις πώς πάει στη γάτα σου η τροφή και αν οι εξετάσεις είναι καλές και τα συναφή. Αλλά δεν θα μπορούσα να μην το δοκιμάσω. Δηλαδή, το δοκίμασα. Οι γάτες μου είναι καλά τα τελευταία χρόνια και έχουν προσαρμοστεί. Και θεωρώ χρέος μου να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
Αν δεν υπήρχαν αυτές οι τροφές, παρ' όλα αυτά, εσύ θα μάζευες στο σπίτι σου κάποια δέσποτα που θα τα έβρισκες. Θα είχες ηθικό πρόβλημα να τα ταΐσεις κρέας? Πόσο δύσκολο θα σου ήταν?
Επειδή η αλήθεια είναι ότι έχω μία αιμονή με την ηθική συνέπεια σε κάποια πράγματα, θα είχα σίγουρα πρόβλημα. θεωρώ ότι συνέχεια έχουμε πρόβλημα. Γενικά, οι άνθρωποι που ασχολούνται με το vegan τρόπο ζωής ή με το zero waste που έλεγε πριν ο Πάνος, όταν αρχίζεις και μπαίνεις στη συζήτηση της ηθικής, μετά αρχίζεις και βλέπεις, όπως στο κείμενο που διάβασα πριν, πόσα πράγματα υπάρχουν από πίσω. Δηλαδή, ποτέ δεν είναι ένα. Σαν να ανοίγει ο άσκος του αιώλου και λες, υπάρχει και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό, και πλέον δεν μπορείς να το ξεδείς. Οπότε, ναι, μπορεί και σε αυτό και σε πολλά άλλα πράγματα να είχα ένα συνεχές πράγμα μες στο κεφάλι μου. Μπορεί να έλεγα, θα ζήσω με τις γάτες μου, θα τις ταΐζω σε ένα ποσοστό κρέας και όταν φύγουν από τη ζωή δεν θα ξαναέχω γάτες στο σπίτι μου, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να έψαχνα την καλύτερη δυνατή εναλλακτική.
Έλλη, υπήρξε κάποια αφορμή για να αποφασίσεις να γίνεις vegan, κάποιο περιστατικό?
Περιστατικό... Όχι ακριβώς. Αυτό που είπα, κυρίως εκτέθηκα στα επιχειρήματα, τα ηθικά, τα οποία νιώθω ότι δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Νιώθω ότι τα επίπεδα ανάλυσης είναι απίστευτα πολλά και επειδή αυτό που είπα πριν, ερευνητικά έχω πιάσει τελείως διαφορετικά πράγματα, επειδή σπουδάζω φιλοσοφία επιστήμης και ψάχνω μέσα σε αυτό, είναι σαν να είναι ατέρμονο. Δεν έχει πάτο το πόσα πράγματα... Δηλαδή, διάβαζα, ας πούμε, έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που μίλαγε για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν δίπλα σε βιομηχανίες κρέατος. Οι οποίοι ποιοι άνθρωποι είναι? Και αυτοί που εργάζονται φυσικά εκεί. Ποιοι άνθρωποι είναι? Είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν την εναλλακτική να ζήσουν αλλού. Είναι οι άνθρωποι που συχνά δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δηλαδή, αυτό είναι και ζήτημα ταξικό μετά, έτσι. Ποιος θα υποστεί αυτές τις συνέπειες? Αναπνευστικά προβλήματα πολύ σοβαρά. Μιλάμε για ένα, μπορεί να το βρει κανείς στο ίντερνετ, ένα τόμο τεράστιο, μόνο με συνέπειες, από αναπνευστικές μέχρι καρδιαγγειακά, μόνο που εισπνέουν τους ρήπους από την κτηνοτροφική μονάδα. Δηλαδή, είναι ατελείωτες οι συνέπειες.
Είναι ένα επιχείρημα λοιπόν και αυτό για κάποιον που δεν θέλει να κόψει το κρέας για φιλοζωικούς λόγους. Μα ας αυτό κοιτάξει την υγεία του.
Είναι σημαντικό για μένα, επειδή πολύ συχνά μας λένε ότι είμαστε επί της ουσίας ζώοφιλοι και επικεντρωνόμαστε στα ζώα, λες και ο άνθρωπος δεν είναι ζώο. Μου φαίνεται αστείο να ακούω ανθρωπιστικά προτάγματα από ανθρώπους που είναι στο χώρο των δικαιωμάτων των ανθρώπων και δεν μπορούν να κάνουν τη σύνδεση των συνεπειών από την υγεία μέχρι στις συνθήκες ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ζουν στα δάση του Αμαζονίου, τα οποία αποψηλώνονται για να φυτευτεί σόγια, για να ταΐσουμε γουρούνια, υπάρχουν έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε μόνο για τον φτωχό που ζει στην Αθήνα, μιλάμε για τον άνθρωπο. Ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε για τον άνθρωπο που ζει μέσα στο δάσος του Αμαζονίου και αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει πρόβλημα να έχει πρόσβαση σε τροφή. Μιλάμε για τον άνθρωπο που θα υποστεί τη συνέπεια στην υγεία του από αυτά που θα εισπνεύσει. Για τον άνθρωπο που θα γίνει ρήπανση των υδάτων κοντά στο σπίτι του και δεν θα έχει να πιει καθαρό νερό εξαιτίας των ρήπων της βιομηχανίας. Οπότε είναι λίγο. Είναι λάθος να δει κανείς το βιγανισμό σαν ότι τελειώνει εκεί και να πει ασχολείστε με τα ζώα. Όχι, δεν ασχολούμαστε με τα ζώα. Το ζήτημα αυτό ισχωρεί παντού και τα επιχειρήματα είναι ατελείωτα.
Έτσι είναι. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι είστε υπερβολικοί, ότι είστε ακραίοι?
Απαντάμε μια φράση ότι όχι, δεν είμαστε. δεν είναι ακραίο. Ακραίο είναι το ακριβώς ανάποδο. Ακραίο είναι αυτό που γίνεται σήμερα. Κάθε χρόνο.
Μα πάνω, είναι δυνατόν να μην τρώμε κρέας?
Πολύ καλή ερώτηση.
Και δεν θα ζουβλήσουμε το Πάσχα?
Κάθε χρόνο έχει καταγραφεί ότι σκοτώνουμε πάνω από 150 δισεκατομμύρια ζώα. Αυτό το νούμερο είναι ασύλληπτο. Σχεδόν δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε τόσο μεγάλο. Μέσα σε 6 ώρες, σε 6 μόλις ώρες, σκοτώνονται τόσα ζώα όσο όλες οι απώλειες στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, για να κατανοήσουμε λίγο τα μεγέθη. Μέσα σε 2,5 μέρες σκοτώνονται τόσα ζώα όσο οι άνθρωποι σε όλους τους πολέμους που έχουν γίνει ποτέ στην ανθρωπότητα. Αν αυτό δεν είναι ακραίο, τότε δεν ξέρω τι είναι.
Για πολλούς όμως τα ζώα δεν έχουν καμιά αξία. Η ζωή τους δεν σημαίνει κάτι.
Αυτό είναι ένα ζήτημα που επίσης συζητιέται πάρα πολύ φιλοσοφικά. Η αξία, η συζήτηση για την εγγενή αξία ενός ατόμου, δηλαδή το άτομο είναι άξιο να ζει. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση τι καθιστά ένα άτομο άξιο να είναι επί της ουσίας κύριος του εαυτού του και να ζει και να έχει έλεγχο στο τι θα συμβεί στο σώμα του και στον εαυτό του. Αν θέσουμε το ερώτημα αυτό, καλούμαστε να απαντήσουμε με έναν ορισμό που θα καλύπτει όλους. Δεν μπορεί να ισχύει μόνο για τους ανθρώπους. Οπότε, αν βάλουμε έναν ορισμό που θα πει ότι άξιοι να ζουν ή να απολαμβάνουν κάποιες ελευθερίες, είναι μόνο αυτοί, ας πούμε, που λένε πολύ συχνά ο άνθρωπος έχει συνείδηση, έχει αυτεπίγνωση, έχει πολύ καλή μνήμη, έχει δεξιότητες μάθησης. Αυτά τα κριτήρια, τα οποία είναι και αυθαίρετα, έτσι, γιατί ανθρωποκεντρικά εμείς σκεφτόμαστε ότι, ας πούμε, το ψάρι δεν έχει κάτι τέτοιο. Μέσα από τα δικά μας μάτια το βλέπουμε αυτό. Και δεν έχει αποδειχθεί και κάτι τέτοιο. Όχι μόνο είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι αν πούμε ότι αυτό είναι το κριτήριο για να έχει κάποιος αξία, αυτό θα έχει αντίκτυπο και σε πόσους ανθρώπους, για πάρα πολλούς διαφορετικούς λόγους, δεν έχουν την ποιότητα που αναγνωρίζουμε ως σημαντική για να αποδώσουμε αξία. Δηλαδή, αν πούμε ότι ένα άτομο είναι άξιο να ζει, είναι άξιο να μην του κάνουμε πειράματα πάνω του, είναι άξιο να μην το φάμε, μόνο αν έχει συνείδηση των πράξεών του ή αν έχει την ικανότητα να αναλογίζεται το μέλλον, ας πούμε, που είναι συχνές προτάσεις αυτές, τότε τι κάνουμε με τα βρέφη, τι κάνουμε με τους ανθρώπους που έχουν βαριές παθήσεις στον εγκέφαλο, τους χρησιμοποιούμε σε πειράματα ελεύθερα, είναι αυτό το αποδεχόμαστε ηθικά. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα κριτήριο με βάση το είδος, γιατί αυτό είναι ένα αυθαίρετο κριτήριο. Πρέπει να βάλουμε ένα κριτήριο που να έχει μια ποιότητα και να ισχύει για όλους μας. Οπότε, αν αποδεχτούμε ένα τέτοιο κριτήριο, τότε το ασφαλέστερο κριτήριο που καταλήγουν περισσότεροι φιλόσοφοι είναι η ικανότητα αίσθησης πόνου.
Γι' αυτό, λοιπόν, ναι, όταν με ρωτάνε για εσάς τους vegan, και λέω εσάς γιατί δεν έχω καταφέρει ακόμη να γίνω vegan, όμως το προσπαθώ, είναι ότι είναι, για να είναι κάποιος vegan, είναι ο απόλυτος σεβασμός στη ζωή. Σε κάθε πλάσμα που βρίσκεται σε αυτό το πλανήτη και στο πλανήτη που ζούμε. Να θυμίσουμε, γιατί περνάμε σιγά σιγά στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, για το Vegan Life Festival, αυτή την Κυριακή 20 Μαΐου στον Πολυχώρο WE. Είναι είσοδος ελεύθερη για όλους. Εκεί, λοιπόν, θα γνωρίσουμε τον vegan τρόπο ζωής. Θα έχει και δραστηριότητες για τα παιδιά, διαβάζω.
Θα έχει. Βέβαια, ο μεγάλος όγκος του φεστιβάλ είναι η έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών. Θα έχει αποσκευασμένα τρόφιμα μέχρι φρέσκα τρόφιμα που μπορεί να φάει κάποιος εκείνη την ώρα. Γλυκά, βιβλία, τσάι, καλλιντικά στα οποία δεν έχουν γίνει πειράματα σε ζώα, σαπούνια και πολλά πολλά άλλα.
Πολύ ωραία. Ποιες ώρες?
Ξεκινάμε στη 1 το μεσημέρι, ανοίγουν οι πόρτες μας, και πάμε μέχρι το βράδυ. 9-10 το βράδυ θα είμαστε σίγουρα εκεί. Βέβαια, το παρελθόν έχει δείξει ότι ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη διάθεση και κάθεται παραπάνω, οπότε και εμείς προσπαθούμε να μην το κλείσουμε έτσι αυστηρά. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τις 9-10 θα μας βρείτε σίγουρα εκεί.
Ωραία, θα είμαστε όλοι εκεί. Γιατί μόνο μια μέρα?
Κυρίως για ευκολία διοργάνωσης. Όμως, λόγω του ότι σιγά σιγά ο κόσμος γίνεται πολλής για μία μέρα και υπάρχει ανάγκη για δεύτερη, ενδεχομένως από του χρόνου, κάνω πρώτη φορά αυτή την ανακοίνωση,
ωραία,
να γίνει διήμερο.
Το ελπίζουμε, το ελπίζουμε. Ταξιδεύει και στη Μάλτα.
Σωστά, φέτος πρώτη φορά βγαίνουμε εκτός συνόρων. Υπήρξε αυτή η επαφή και σε συνδυασμό με την ομάδα Vegan Malta συνδιοργανώνουμε εκεί, στη Βαλέτα, την πρωτεύουσα. Εκεί θα είναι διήμερο. Θα είναι Κυριακή και Δευτέρα, στις 5 και 6 Αυγούστου. Και επίσης, εκτός της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας που ήδη το έχουμε καθιερώσει, θα πάμε και στα Χανιά της Κρήτης.
Πάρα πάρα πολύ ωραία. Ένα τραγούδι και περνάμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής.
Είχε δυο μάτια γαλάνα, θυμάμαι. στόμα τόσο κρέμεζει. Παράξενο να τρέμω όταν τη θυμάμαι, μην ξέροντας αν πέθανε ή ζει. Ήταν χλωμή σαν Παναγιά, θυμάμαι, σαν εκκλησιά Βυζαντινή, θυμάμαι, σώπαινε σαν την Παναγιά, θυμάμαι, είχε δυο μάτια γαλανά, θυμάμαι. Είχε δυο μάτια γαλανά, θυμάμαι, κι είχε ένα στόμα τόσο κρεμεζί. Παράξενο που είναι τώρα να λυπάμαι, μην ξέροντας αν πέθανε ή ζει. Ήταν χλωμή σαν Παναγιά, θυμάμαι, σαν εκκλησιά Βυζαντινή, θυμάμαι, σώπαινε σαν την Παναγιά, θυμάμαι, είχε δυο μάτια γαλανά, θυμάμαι.
Εγώ και εσύ μαζί έχουμε περάσει τα τελευταία λεπτά της εκπομπής παρέα με τον Πάνο Χαλόφτη και την Έλλη Στούρνα και θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι λίγο πριν κλείσουμε, ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος για να πείσεις κάποιον να γίνει vegan?
Για μένα, επειδή ο vegan τρόπος ζωής και ο veganισμός έχουν αφετηρία τη συζήτηση για την ηθική αντιμετώπιση των ζώων, ο σωστός τρόπος για μένα, mm-hmm. ο ιδανικός, είναι να μιλήσω για τα ίδια τα ζώα, για αυτά που είπαμε πριν, για την εγγενή τους αξία και για το ότι δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε σαν να είναι αντικείμενα και αγαθά προς εκμετάλλευση. Mm-hmm. Αλλά προσωπικά, και πιστεύω οι περισσότεροι vegan, είμαι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσω κάθε είδους επιχείρημα που υπάρχει στο οπλοστάσιό μου, mm-hmm. γιατί θεωρώ ότι τα επιχείρηματα είναι με το μέρος μου από κάθε πλευρά και από κάθε επιστήμη. Είναι από τις νευροεπιστήμες μέχρι την ψυχολογία, μέχρι την κοινωνιολογία. Τα έχω στα χέρια μου και μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Οπότε ναι, αν δω ότι κάποιος δεν ενδιαφέρεται για κάτι, θα περάσω σε ένα άλλο επιχείρημα μέχρι mm-hmm. να τον ευαισθητοποιήσω, γιατί θέλω να δω μια μέρα ένα vegan κόσμο.
Πάνω, πόσο συχνά όταν μιλάς με κάποιον βρίσκεις έναν τοίχο απέναντί σου?
Μπορώ να σου πω κάτι ελπιδοφόρο για να κλείσουμε, όλο ένα και σπανιότερα.
Πολύ
παλιότερα
ωραία.
Ήταν πολύ πιο σύνηθες. Πλέον, επειδή έχει ανοίξει ο διάλογος και εμείς άλλωστε γι' αυτό πολεμάμε και ακόμα το καταφέρνουμε σιγά και μέρα με τη μέρα. Όπως έλεγε και έλεγε, για μένα αρκεί να ανοίξει ο διάλογος. Είναι τόσα και τέτοια τα επιχειρήματα που πραγματικά, αν ανοίξει ο διάλογος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει ο κόσμος vegan πολύ σύντομα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ.
Τα λέμε μεθαύριο την Κυριακή.
Έτσι, την Κυριακή στο Πολυχώρο WE είναι το Vegan Life Festival εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια χαρά σε όλους.
και βγαίνω από το σπίτι. Τους δρόμους που σ' αγάπησα περνάω σκεφτικός. Πιο γρήγορη από το μυαλό ήταν της καρδιάς μου η χτύπη. Τη μέρα που με φίλησες, μα τώρα πάει καιρός. Το σώμα σου ήταν σώμα μου, δεν είχες να διαλέξεις. Δεν έμαθα ποτέ με άλλο τρόπο να αγαπώ. Τα μάτια πάντα έκαναν αχρίαστες τις λέξεις. Και τώρα κάθε μέρα ψάχνω μόνος να τις βρω. Και θέλω εσένα που ήμασταν ένα. Με μάτια πληγωμένα πια δεν θέλω να εξηγώ. Τι είναι η λύπη και τι μου λείπει. Μόνος μου κοιμάμαι και μόνος μου ξυπνώ. Μελαγχολήσει. Λες δεν έχεις τίποτα και μου χαμογελάς. Μα ξέρω δύο θάλασσες στα μάτια σου έχω αφήσει. Που ο έρωτας ναυάγησε και ψάχνει για στεριά. Πέρασαν οι μήνες μα ακόμα ξενυχτάω. Άντεξα, συνήθισα στον χρόνο τα στενά.